Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27-ի է 2022 թվականի մարտի 7-ը, իրանական 1400 թվականի Էսվանդամսի 16-ը։ Տեհրանում ժամը 18:54-ը, ստուդիայում սիրով աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Արփի Արավերդյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնեմ ձեզ մամուլի տեսության բաժինը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Երևանից մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Լրատվության բաժնին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում խորագրով հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Իսկ մի գեղեցիկ բանաստեղծությունից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական զրույցով։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյի եթերի ընթացքում։ Ամերիկացի վետերաններից մինչև Իլիպ բոլորը մեկնում են Ուկրաինա, խորագրով Քեյհան օրաթերթում կարդում ենք։ Ուկրաինայի պատերազմը մաշողական ընթացք է ստացել, իսկ արևմուտքում վառելիքի ու էներգիայի գների կտրուկաճը պատերազմի երկարացման հետևանքներից է, և ամերիկացիները ամեն ինչ անում են այս միտումը դադարեցնելու համար։ Նրանք դիմել են Վենեսուելային, որի կառավարությունը ցանկանում էին տապալել։ Ռոյտերսի փոխանցման պատերազմող կողմերի միջև ուժեղ հրացկության սաստկացման հետևանքով աճում է նաև պատերազմական փախստականների թիվը, կարդում են Քեյհան նորաթերթում։ Իսկ Խորասան նորաթերթում կարդում ենք. Ծառատունքի օրվա կապակցությամբ երկու պատղատու ծառերի տնկիններ տնկելուց հետո Իսլամական հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդը ընդգծել է մաքուր էներգիայի զարգացման անհրաժեշտությունը, ծառատունկը համարելով լիովին կրոնական և հեղափոխական շարժում։ Այաթոլլահ Խամենեին հավելել է, իհարկե, ծառերի պահպանումը շատ կարևոր է։ Եթերաթերթում կարդում ենք. Ռուս-Ուկրաինական սահմանին մեծացել են ՆԱՏՕ-ի և ԱՄՆ-ի ռազմական տեղաշարժերը։ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումները ձևակողում են 11-րդ օրը, իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն լայնածավալ գործողություններ են սկսում ռուս-ուկրաինական սահմանին Կիևին ռազմական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև լարվածության սրման ֆոնին ամերիկացի պաշտոնյան հայտարարել է Էգեյան ծովի հյուսիսամերիկյան խոշոր ավիակիրի ժամաներու մասին։ ԱՄՆ-ի պաշտոնյան չի հայտնել նավի ստույգ վայրը, սակայն նշել է, որ ավիակիրը կարող է օգտագործվել Սև ծովում և Դարդանելի նեղուցում բարեկություն անելու համար, եթե Ռուսաստանը փորձի հատել սահմանը։ Նա հավելել է, որ Թուրքիան կաջակցի ՆԱՏՕ-ին։ Իրան նորաթերթում կարդում ենք. Իրանի նավթի արտահանումը գերազանցել է 1.5 միլիոն բարելը, Մինչև Իրանում 13-րդ կառավարության իշխանության գալը նավթի վաճառքն ու արտահանումը կանգ էին առել և արտահանման ծավալը նվազագույնի էր հասցել։ Նոր կառավարությունը զգալիորեն մեծացրել է նավթի արտահանման ծավալը։ Իրանի ճանապարհների փոխնախարարը հայտարարել է, որ ՀՈՒՄ նավթի արտահանումը գերազանցել է օրական 1.5 միլիոն բարելը։ ԱՄՆ նախկին նախագահ Ջո Բայդենը նույնպես արձագանքել այս հարցին։ Բայդենն ասել է, որ Իրանական նավթի դեմ Թրամփի պատժամիջոցները ձախողվել են։ Իսկ հայաստանյան մամուլից օպերատիվ կետեյեմ կայքում կարդում ենք. Էրդողանը Պուտինի հետ զրույցում առաջարկել է միասին ճանապարհ հարցել դեպի խաղաղություն։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն իր ռուս գործընկեր Պուտինի հետ կիրակեր ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ առաջարկել է միասին աշխատել Ուկրաինայում խաղաղության ճանապարհ հարցելու համար, փոխանցում է 10-ը։ Էրդողանն ասել է, որ հրադադարը հնարավորություն կտա լուծելու հումանիտար խնդիրները տարածաշրջանում, ինչպես նաև քաղաքական լուծումներ փնտրելու համար։ Նա կրկնել է իր կոչը՝ «Եկեք միասին ճանապարհ հարթենք խաղաղության համար»։ Լրակիր կետերեմ կայքում կարդում ենք, Չինաստան ԱՄՆ-ին հորդորել է հանել Աֆղանստանի նկատմամբ պատժամիջոցները և ապասարեցնել ակտիվները։ Չինաստան ԱՄՆ-ին հորդորում է հանել պատժամիջոցները Աֆղանստանի նկատմամբ։ Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում է Armen Press-ը, մարտի 7-ին հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Ին մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները անպատասխանատու է և հաշվի չառնելով ոչինչ հեռացել Աֆղանստանից, աֆղան ժողովրդին թողնելով լուրջ հումանիտար ճգնաժամ և ստեղծելով տարածաշրջանային կայունության վիթխարի սպառնալիք, հայտարարել է Վան Լին։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախորդ համառոտ լուրերը։ Ռայիսի, ուկրաինացիները դարձել են Միացյալ Նահանգների չար քաղաքականության զոհը։ Ամիր Աբդոլահյան, մենք թույլ չենք տա, որ Վիեննայում որևէ արտաքին գործոն ազդի Իրանի ազգային շահերի վրա։ Խաթիբզադե, Իրանը որոշումներ է կայացնում հիմնվելով Միացյալ Նահանգների քայլերի վրա։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրելը կառավարության օրակարգային առաջնահերթություններից է, հայտարել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը։ Կրեմլը նշել է Ուկրաինայում հատուկ գործողության դադարեցման պայմանները։ Բարեկամներ, այս պահին ներկայացնում ենք լուրերի մանրամասնորեն, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյան, ընկերակցեք մեզ։ Նշելով, որ ուկրաինացիները դարձել են Միացյալ Նահանգների չար քաղաքականության զոհը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հավելել է, Իրանը դեմ է պատերազմին և որքան շուտ այն ավարտվի, այնքան կշահի ժողովուրդը։ Կիրակի օրը Ուկրաինայի և տարածաշրջանի իրադարձությունների թեմայով կառավարության նիստում Էբրահիմ Ռայիսին հայտարել է, ուկրաինացիներն, ինչպես աֆղանցիներն, իրակցիներն ու եմենցիները դարձել են Միացյալ Նահանգների չար քաղաքականության զոհը։ Ռայիսին ասել է, ինչպես հայտարել է ներեցեք Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը, Իրանը դեմ է պատերազմին և որքան շուտ այն ավարտվի, այնքան շուտ կնվազեն տարածաշրջանի ժողովուրդների խնդիրներն ու նրանց սպառնացող վտանգները։ Անդրադառնալով հակաիրանական պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ Վիեննայում ընթացող բանակցությունների վերջին վիճակին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, արտաքին գործերի նախարությունը և բանակցող պատվիրակությունը շարունակում են բանակցությունները, սակայն կառավարությունը բանակցությունների ու դրանց վերջնական արդյունքի ուղղությամբ որևէ քայլ չի արել և չի անելու։ Ռայիսին նշել է, վերջին 6 ամիսներին կառավարության հաջողության գաղտնիքը կայացել է նրանում, որ բոլոր Այդ թվում արտաքին քաղաքականության, բանկային համակարգի և նավտային ոլորտի խնդիրները չի կապել ՀԳՀՑ-ի հետ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, կարմիր գծերը պահպանելով ու դիմադրելով թույլ չենք տա, որ Վիեննայի բանակցություններում որևէ արտաքին գործոն ազդի Իրանի ազգային շահերի վրա։ Երկու շաբթի օրը Իրանի իսլամական խորհրդարանի մի խումբ ներկայացուցիչների հետ սեմինարում Ամիր Աբդոլլահյանը ընդգծել է, որ Իրանը ողջունում է Վիեննայի բանակցություններում լավ և ամուր համաձայնագրի կնքման հարցը։ Նա հստակեցրել է, որ Իսլամական Հանրապետության վճռական է հետևելու կարմիր գծերին և ապահովելու արդյունավետ տնտեսական երաշխիքները և առավելագույն օգուտները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն փետրվարի 28-ին կայացած ամենշաբաթյա հանդիպման ժամանակ Վիեննայի բանակցությունների մասին լրագրողներին ասել է, պայմանագրի նախագիծը պատրաստվել է և Վաշինգտոնի ու Եվրոպայի համար Իրանի կարմիր գծերի վերաբերյալ որևէ երկիմաստություն չկա, և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը անշուշտ չի անցնի իր կարմիր գծերը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն երկու շաբթի օրը շաբաթական մամուլի ասուլիսում ներկայացնելով Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշումն ասել է, Իրանի մոտեցումը եղել է հետևողական. Թեհրանը որոշումներ է կայացնում հիմնվելով Միացյալ Նահանգների վարքի վրա, այլ ոչ թե անորոշ ուղերձների կամ առանց իմանալու, թե ինչ է լինելու արդյունքում։ Նա հայտարել է, որ Միացյալ Նահանգները դուրս է եկել ՀԳՀՑ-ից ու հիմա ցանկանում է վերադառնալ և Իրանի ու 4+1 խմբի համար պարզ են Վաշինգտոնի պարտավորությունները։ Խաթիբզադեն ընդգծել է, Միացյալ Նահանգների գործողություններում որևէ փոփոխություն չի նկատվել, և Իրանի ժողովրդի վրա առավելագույն ճնշումը շարունակվել է։ Անդրադառնալով ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսիի վերջերս Թեհրան կատարած այցին և կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններին նա հավելել է, «Գործակալության տեխնիկական հարցերի փակման և Վիեննայում ձեռք բերված համաձայնության միջև ուղիղ կապ կա»։ Խաթիբզադեն ասել է, որ Ռուսաստանը կառուցողական մոտեցում ունի Վիեննայում համատեղ համաձայնագրի ձեռքբերման հարցի նկատմամբ, հավելելով, Իրանի միջուկային խաղաղ ծրագիրը չպետք է սահմանափակվի, իսկ պատժամիջոցները չպետք է ազդեն Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ Իրանի խաղաղ համագործակցության վրա։ Վիեննայի բանակցությունների հետ կապված սիոնիստական ռեժիմի գործողությունների մասին Խաթիբզադեն ասել է, Իսրայելի օկուպացիոն ռեժիմի քաղաքականությունը եղել է ահաբեկելը, դիվերսիաները և միջազգային խնդիրների ցանկացած դիվանագիտական լուծման գործընթացը խափանելը։ Սիոնիստական ռեժիմի գործողությունների հիմնական լսարանը եվրոպական մայրաքաղաքներն ու 4+1 խումբն են։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ՆԱՏՕ-ի վերաբերյալ Թեհրանի դիրքորոշման մասին ասել է, Ռուսաստանում լուրջ մտահոգություններ կան Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի սադրիչ գործողությունների վերաբերյալ։ Պատերազմը հարցի լուծում չէ, և ժողովուրդը պետք է չտուժի կառավարությունների միջև հակամարտություններից, ասել է Խաթիբզադեն։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը մեկնաբանել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հայտարարությունը, թե Ադրբեջանը բազմիցս Հայաստանի խաղաղության պայմանագիր կնքելու առաջարկություն է արել։ Արմենպրեսի հարցին ի պատասխան Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը մեկնաբանել է նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հայտարարությունը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարել է, թե Ադրբեջանը բազմիցս Հայաստանին խաղաղության պայմանագիր կնքելու առաջարկություն է արել և, որ չնայած դժվարություններին կարելի է մտածել հարաբերությունների կարգավորման մասին, ինչպես կմեկնաբանեիք այս հայտարությունը։ Հայաստանի կառավարությունը Հայաստանի և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու ռազմավարություն է որդեգրել եւ բնականաբար այդ ուղությամբ քայլեր ձեռնարկելու պատրաստակամություն է դրսևորում, ինչ վերաբերում է կոնկրետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրելուն, մի քանի անգամ բարձրագույն մակարդակով հայտարվել է, որ դա կառավարության օրակարգային առաջնահերթություններից է։ Հայաստանում աճել են որոշ ապրանքների գները, այս մասին մեր թղթակիցը ռեպորտաժ է պատրաստել, որը ձեր ուշադրությանը կանձնենք։
Վերջին մի քանի օրվա ընթացքում համաշխարհային շուկայում պարենի էներգակիրների մետաղների գները մի քանի անգամ աճել են։ Սա ռուս-ուկրաինական հակամարտության ու ռուբլու արժեզրկման հետևանքներից է։ Միայն հացահատիկի գինը մի քանի օրում բարձրացել է շուրջ 70%-ով։ Փորձագետներն ընդգծում են, գնաճը ռիսկ է ամբողջ աշխարհի համար։ Տնտեսագետ Նարեկ Կարապետյանը ընդգծում է.
Դրանք համաշխարհային տնտեսության համար գնաճի արագացման են հանգեցնում։ Սա արդեն տեսանելի է, արդեն նաև Միացյալ Նահանգների կենտրոնական բանկն է հաշտային պաշտային համակարգն է արձանագրում, որ գնաճի տեմպը կարողանա ամբողջ աշխարհի վրա գնաճային ազդեցություններ կլինեն։
Համաշխարհային շուկայում գրանցված գնաճը չի շրջանցի Հայաստանը, ասում է Ամբերդ հետազոտական կենտրոնի փորձագետ Մերի Հովսեփյանը։
Հայաստանը ծորենի շուրջ 90%-ը ներմուծում է Ռուսաստանից, մնացածը Ուկրաինայից, Վրաստանից, հետևաբար այս աննախադեպ գնաճը շղթայական ազդեցություն է ունենալու Հայաստանում ներմուծվող հացահատիկային մշակաբույսերի գների վրա։
Հայաստանի տնտեսությունը խոցելի է մի քանի ուղղություններով։ Նախարտակին առևտրաշրջանառության կառուցվածքում ներմուծումը գերազանցում է արտահանումը։ 2022 թվականի հունվարին նախորդող տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ արտահանումն աճել է 53.2%-ով, իսկ ներմուծումը 65%-ով։ Բացի դրանից, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների հիմնական մասը ներկրվում է Ռուսաստանից եւ Ուկրաինայից։
Ուկրաինայից թվերը այնպես չեն, ինչպես Ռուսաստանից է, սակայն ելի բավականին զգալի է, մոտ 140-150 միլիոն դոլարի կարգի ներմուծում են իրականացնում, սոցիալապես զգայուն ապրանքներ, օրինակ հավի միսը սարացված բավականին մեծ մասով Ուկրաինայից են ներմուծում, եւ այս պայմաններում նաեւ նմանատիպ գնաճային ճնշումների է բախվում մեր տնտեսությունը։
Գնաճային երկրաշարժ կառավարության ղեկավարն այսպես է բնութագրում համաշխարհային շուկայում վերջին երկու տարիների գնային վայրիվերումները, էկոնոմիկայի նախարարն էլ արձանագրում է.
Մենք պետք է փորձենք ամեն ինչ անել, որպեսզի ինֆլացիան բարձր չլինի, որովհետև վերջը դա վերաբերվում է ամեն Հայաստանում ապրող մարդու, եւ բնականաբար մենք ուզում ենք, որ ինֆլացիան լինի այն միջակայքում, որը պատանշված է բյուջեի մասին օրենքը։
Փորձագիտական դաշտում կարծում են, որ այս փուլում պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել գյուղատնտեսյանը, բարենի խնդիրները նվազեցնելու համար։ Նրանց գնահատմամբ կառավարությունը պետք է ամեն ինչ անի չմշակվող հողերը հնարավորինս կրճատելու համար։ Դա այն դեպքում, երբ ըստ փորձագետների վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում համաշխարհային շուկայում էներգակիրների գները կտրուկ բարձրացել են, նավթի ու գազի գների մասով նույնպես ունենք էական աճ։ Տնտեսության հնարավորինս դիվերսիֆիկացում, ըստ փորձագետների, առաջին անհրաժեշտ քայլերից մեկն է դա, սակայն ամենակարևորն այս պահին իրավիճակի կայունացումն են համարում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ռուսաստանը Ուկրաինային հայտնել է, որ կարող է դադարեցնել հատուկ գործողությունը ցանկացած պահի, եթե Կիևը կատարի Մոսկվայի պայմանները, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նրանց ասվել է, որ այս ամենը կարող է մի ակնթարթում դադարեցվել։ Պեսկովի խոսքերն է մեջբերում Ռոյթերսը։ Կրեմլի ներկայացուցիչի խոսքով Ուկրաինան պետք է փոփոխություններ կատարի սահմանադրության մեջ եւ հրաժարվի որևէ դաշինքի մեջ մտնելու հավանականությունից։ Բացի այդ, ըստ Պեսկովի, Ուկրաինան պետք է Ղրիմը որպես Ռուսաստան ճանաչի, իսկ Դոնեցկի եւ Լոհանսկի ժողովրդական հանրապետությունները որպես անկախ պետություններ, գրում է Ռիա Նովոստին։ Մենք իրականում ավարտում ենք Ուկրաինայի ապառազմականացումը, մենք այն ավարտին կհասցնենք, նրանք ուկրաինացիները պետք է դադարեցնեն ռազմական գործողությունները, ընդգծել է նա։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը կմասնակցի Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին։ Armenpress-ի փոխանցումը այս մասին հայտնել է Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը Facebook-ի էջում։ Ավելի վաղ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտնել էր, որ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին մասնակցելու հրավեր ստացել են նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Անդրադառնալով շուրջ 2400 ուկրաինական ռազմական օբյեկտների ոչնչացմանը, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարել է, որ ուկրաինացի ազգայնականները խաղաղ բնակիչներին օգտագործում են որպես կենդանի վահան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտարարություն է տարածել, որ Կիևից Սումից 6 մարդասիրական անցումներ է բացվել դեպի այլ քաղաքներ ուկրաինացի խաղաղ բնակիչներին թույլ տալու լքել հակամարտության գոտին։ Նախարությունը նաև հայտարել է, որ ուկրաինացի ազգայնականներն ու նեոնացիստները 3 Մարիուպոլում որպես կենդանի վահան օգտագործել են մոտ 150 խաղաղ բնակիչների և կրակ բացել Դոնեցկի հանրապետության ուժերի ուղղությամբ։ Այս քայլը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ Մարիուպոլի բնակիչների տարհանման գործընթացը 3 կանգ է առել, երկրորդ անգամ չնայած խաղաղ բնակիչներին տարհանելու համար անվտանգ միջանցքի ստեղծմանը։ Բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարը հայտարել է, որ Վիեննայում պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցությունների արդյունքն արագացնելու նպատակով կիրառվելու է բանակցային հնարավորություն։ Երկու շաբթի օրը Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին Twitter-ում գրել է, Վիեննայի բանակցություններին մասնակցող երկրների դրական և բացասական գործողություններն ուղղված են շահերի ապահովմանը և հասկանալի են։ Շամխանին հավելել է, 4+1 խմբի հետ մեր համագործակցության միակ արդյունավետ գործոնը Իրանի ժողովրդի շահերի ապահովումն է։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը հայտարել է, մենք օրակարգում ունենք բանակցությունների վրա ազդող նոր բաղադրիչների գնահատումը և արդյունքի հասնելն արագացնելու բանակցային հնարավորությունների ընդունումը։ Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող արևելյան ատրպատականի նահանգապետն ասել է, Ջուլֆա Նախիջևան երկաթուղային ճանապարհով գնացքների երթևեկության ձեռքբերումն է լայնածավալ առևտուրը, զբոսաշրջությունն ու դիվանագիտական կապերը։ Արևելյան ատրպատականի նահանգապետ Զեյնալ Աբեդին Ռազավի Խորասան երկուշաբթի օրը Ջուլֆայի սահմանային տերմինալ կատարած այցի ժամանակ հայտարել է, Ջուլֆա Նախիջևան երթուղու գնացքների երթևեկությունը Իրանի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության ընդհանուր նպատակն է և աշխատանքներն արագացնելու նպատակով առկա խոչընդոտները պետք է վերացվեն։ Անդրադառնալով հարևան երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնման հիմքեր ստեղծելու Իրանի կառավարության քաղաքականությանը, արևելյան ատրպատականի նահանգապետն ասել է, Ադրբեջանի Հանրապետության և Նախիջևանի հետ զբոսաշրջության զարգացման համար պատրաստվել են առևտրի և զբոսաշրջության գրավիչ փաթեթներ։ Ռուսաստանը հայտարել է, որ Ուկրաինան մտադիր է պայթեցնել միջուկային հետազոտական ռեակտորը և դրա մեջ մեղադրել Մոսկվային։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը երկու շաբթի օրը հայտարել է, որ ուկրաինական ուժերը փորձում են ականապատել Խարկովի տեխնոլոգիական և ֆիզիկայի հետազոտությունների ազգային կենտրոնի ռեակտորը այն պայթեցնելու համար և ռուսական ուժերին մեղադրել հետազոտական ռեակտորի ուղղությամբ հրթիր արձակելու մեջ։ Օտար երկրյա լրագրողները մարտի 6-ին ժամանել են Խարկով լուսաբանելու պայթյունի հետևանքները և Ռուսաստանին մեղադրելու բնապահպանական աղետի մեջ։ Սերի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը, այսօրվա համար այսքանը, լուրերը կարդաց Սահակ Շահմուրադյանը։ Հաղորդման այս հատվածում ներկայացնում են քորվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդն ընդգծել է մաքուր էներգիայի զարգացման անհրաժեշտությունը. Ծառատունկի օրվա կապակցությամբ երկու պտղատու ծառերի տնկիներ տնկելուց հետո Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդն ընդգծել է մաքուր էներգիայի զարգացման անհրաժեշտությունը։ Այաթոլլահ Խամենեին կիրակի օրը ընդգծելով մաքուր էներգիայի զարգացման անհրաժեշտությունն ասել է, պետք է լուրջ վերաբերվել ոչ հանածո էներգիայի ներառյալ միջուկային էներգիայի զարգացմանը, որի օգտագործումն աշխարհում եւ մեր տարածաշրջանի երկրներում ավելանում է։ Նաեւ պետք է զարգացնել քամու եւ արևային էներգիան։ Միջուկային էներգիան շուկա է մտել մի քանի տասնամյակ առաջ էլեկտրաէներգիայի արտադրության ոլորտում էներգիայի այլ աղբյուրների հետ մրցելու համար։ Միջուկային էներգիայի առկայությունն այս մրցույթում միշտ առանձնահատուկ հետաքրքրություն է առաջացրել երկու առումներով. Առաջինը, որպես էլեկտրաէներգիայի արտադրության հիմնական աղբյուր, հանածո էներգիայի աղբյուրների սպառվող լինելն է, ինչն ընդգծում է լայնածավալ այլ ընտրանքային աղբյուրների անհրաժեշտությունը։ Երկրորդ ասպեկտը շրջակա միջավայրի աղտոտումն է, որն առաջանում է հանածո վառելիքի օգտագործման հետևանքով։ Երկու ոլորտներում էլ միջուկային էներգիան լիովին գերազանցում է հանածո վառելիքներին, հաշվի առնելով շրջակա միջավայրի աղտոտման աճը, որը դարձել է գլոբալ խնդիր, միջուկային էներգիայի օգտագործման այս ասպեկտի պատճառով ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել միջուկային էներգիայի արդյունաբերությունը։ Մյուս կողմից, արդյունաբերական և քաղաքային գործունեության ընդլայնումն անխուսափելիորեն հանգեցրել է ջրի և հողի աղտոտվածության խնդրին։ Այս կապակցությամբ Այաթոլլահ Խամենեին մերժելով շրջակա միջավայրի մասին դեկորատիվ և լուսանցքային տեսակետը, այս հարցը համարել է երկրի ամենահիմնական խնդիրներից մեկը և ասել, շրջակա միջավայրի պաշտպանության լուրջ խնդիրներից մեկը ազգերի երկու մեծ հարստություններն ու կենսական պաշարները ջուրն ու հողը պաշտպանելն է և դրանց վատնելուց խուսափելը, որի դեպքում իշխանությունները պետք է ուշադրություն դարձնեն փորձագետների խորհուրդներին։ Մյուս հարցը, որ պետք է դիտարկել իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի մաքուր էներգիայի զարգացման և օգտագործման շեշտադրումների համատեքստում, նրա հատուկ ուշադրությունն է ատոմային էներգիայի տարբեր նպատակներով զարգացմանը և ինչպես ընդգծել է մեծարգու առաջնորդը, տարածաշրջանի երկրները նույնպես մեծ քայլեր են արել այս հարցում։ Այդ թվում ատոմակայաններում աղի ջրերի աղազերծումը կարող է մեծ հզորությունը ստեղծել Իրանում, հատկապես երկրի հարավային հատվածներում խմելու ջրի արտադրության համար։ Բարեկամներ, մեր հաղորդման երկրորդ բաժնում նախ կլսեք ութամյա պարտադրյալ պատերազմի վերաբերյալ հաղորդումը, կարժ դադարից հետո դուք կլսեք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն և մեր այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք փայլուն ապագա հաղորդումով, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սրբազան պաշտպանության ութամյա հերոսապատման վերընթերցում ողջույն ձեզ թանգագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք Բադր օպերացիայից հետո տեղի ունեցած հրապարակային ու քաղաքական զարգացումների մի այլ բաժնին։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում խոսեցինք Բադր օպերացիայի արդյունքների և պատերազմի հավասարումների փոփոխության հարցում Խեյբար ու Բադր օպերացիաների թողած ազդեցության, ինչպես նաև հուր կոչվող շրջանի ջրային գոտիներում իրանական զորքերին դիմակայելու իրաքցիների անկարողության մասին։ Արևելյան ու արևմտյան երկու ճամբարներում Իրաքի աջակիցները հասան այն եզրակացության, որ բավարարվելով քաղաքական, տնտեսական ու ռազմական աջակցությամբ ի վիճակի չեն կանխել իրանցի մարտիկների առաջխաղացումը։ Իրանցի մարտիկները ապավիներով բարձրյալի զորությանը և հավատով ամենաչնչին հնարավորություններով այնպիսի մարտական ոգի, ճկուն ու մանևրային ուժ ունեին, որ Իրաքի բասական ռեժիմի զինված ուժերը չնայած արևելքի ու արևմուտքի գերտերությունների ամենաարթիական զենքերով զինված լինելուն չունեին այդ ուժը։ Հայրենիքի և իսլամական հեղափոխության վեհ գաղափարների պաշտպանության համար կյանքի գնով պայքարող մարտիկների տարատեսակ մարտավարությունների դեմ Իրաքի անճարակությունից ու հուսահատությունից հետո էր, որ Իրաքի բռնապետ Սադդամը փորձեց ընդլայնելով Իրանի քաղաքների ռմբակոծումներն ու հրթիռակոծումները կասկած առաջացնել իրանցիների հոգում իրենց երկրի ու իսլամական հեղափոխության վեհ գաղափարների պաշտպանության հարցում և մեծացնել ճնշումներ Իրանի պատասխանատուների վրա, որպեսզի վերջիններս վերջ տան Սադդամի ագրեսոր ռեժիմին դիմակայելուն։ Սակայն Սադդամի այս քայլը հակառակ արդյունք ունեցավ։ 1985 թվականին Ղոցի համազգային օրը դարձավ Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծ առաջնորդ Իմամ Խոմեյնիին ժողովրդի կողմից ցուցաբերվող աջակցության ու մինչև Սադդամի վերջնական պարտություն պատերազմի շարունակման հանրաքվեի օրը։ Միայն Թեհրանի ուրբաթորյա աղոթքի վայրում օդային հարձակումների արգայությամբ հանդերձ 5 միլիոն մարդ մասնակցել էր Ղոցի օրվա աղոթքին։ Բոլոր քաղաքների ուրբաթորյա աղոթքի վայրերում ժողովուրդը ծավալուն մասնակցություն էր ունեցել։ Պատերազմը միջազգայնացնելու, այն Իրանի քաղաքներ ներքաշելու և պարսից ծոցում Իրանի նավթատարների թիրախ դարձնելու հարցում, Սադդամի կողմից գործադրվող ջանքերի կողքին ավելի բացահայտ տեսք ստացան ու ծավալվեցին արևելյան ու արևմտյան երկու ճամբարներում գտնվող կառավարությունների կողմից Սադդամի ռեժիմին ցուցաբերվող աջակցությունները։ Այն պետությունները, որ մարդկային իրավունքների պաշտպանության հավակնություն ունեին, իրենց աչքերը փակեցին Իրաքում Սադդամի հանցագործությունների և վերջինիս կողմից Իրանի քաղաքների ռմբակոծումների ու հրթիռակոծումների վրա և նույնիսկ քիմիական զենք տրամադրեցին Սադդամի ռեժիմին։ Պարտադրյալ պատերազմի սանձազերծումից ի վեր Իրաքի բասական բանակի սպառազինական կարիքների բավարարման աղբյուրներից մեկը Ֆրանսիան էր։ 1983 թվականի ամռանից ի վեր առավել ընդլայնվեց Ֆրանսիայից սպառազինություն ստանալու ընթացքը, այնպես որ պատերազմի վերջին տարիներին Իրաքի բասական բանակի ռազմական հզորության հիմնասյուներից մեկը ֆրանսիական զենքերն էին, հատկապես Միրաժ կործանիչները։ Իրաքի ռեժիմը կարողացավ Ֆրանսիայից ստացած կործանիչներով ու տարբեր տեսակի զենքերով Պարսից ծոցում կազմակերպել օթային հատուկ ստորաբաժանում։ Իրաքի բասական բանակը օգտագործելով ֆրանսիական կործանիչներն ու զինտեխնիկան կարողացավ մինչև Հորմոզի նեղուց, այսինքն Իրաքից 1500 կիլոմետր հեռավորության վրա, ռազմական օպերացիա իրականացնելու հզորություն ձեռք բերել։ Իրաքի բասական ռեժիմը ջանքեր էր գործադրում Իրանին զրկել Պարսից ծոցում ու հատկապես խարք կղզում առկա նավթի արտահանման հնարավորությունից։ Պատերազմի վերջին 4 տարվա ընթացքում Իրաքի բասական բանակը ավելացրեց տարբեր նավերի վրա հարձակումները և Պարսից ծոցում սանձազերծեց նավթատարների պատերազմը։ Նույնպես ֆրանսիական Միրաժ կործանիչների օգնությամբ կարողացավ հարձակվել Քյանգանի նավթազտարանի վրա։ Ֆրանսիան նաև ռազիտ ռադարներ էր տրամադրել Իրաքի բասական ռեժիմին և Իրաքի բանակը այս հնարավորության օգնությամբ կարողացավ բացահայտել դեպի իր դիրքերը առաջ եկող իրանական հետևակների տեղաշարժը։ Սադդամի բասական ռեժիմի կողմից Իրանին պարտադրված 8-ամյա պատերազմից հետո իրականացված բացահայտումների ընթացքում պարզվեց, որ Ֆրանսիայի բարձրաստիճան պետայրերը Իրաքին տրամադրած այս օգնությունների համար մեծ գումարներ են ստացել Սադդամից։ Պատերազմի վերջին տարիներին Ֆրանսիան շուրջ 11 միլիարդ դոլար արժեղությամբ տարբեր տեսակի զենքեր, այդ թվում Միրաժ գործանիշներ եւ անհրաժեշտ հրթիռներ տրամադրել է Իրաքի բասական բանակին։ Եվրոպական երկրների տեխնիկական աջակցությունն ընդլայնվեց Իրաքի հրթիռային հնարավորությունները եւ ավելացվեց դրանց հեռահարությունը մոտ 800 կիլոմետրով։ Օգնությունը տրվեց այն ժամանակ, երբ Ֆրանսիան տեղյակ էր պատերազմի բնույթին, եւ ֆրանսիացի բարձրաստիճան պաշտոնյաները գիտեին, որ Իրաքը սկսել է պատերազմը եւ այն շարունակելու հարցում հետապնդում է ոչ լեգիտիմ նպատակներ։ Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ ՀԱԶԱՐ 1986 թվականի նոյեմբերին Ֆրանսիայի ժամանակի վարչապետ Ժակ Շիրակը մի հարցազրույցի ընթացքում հստակեցրել էր, որ Սադդամն է պատերազմ սանձազերծել Իրանի դեմ։ Նա ասել էր, որ Իրանի վրա Իրաքի հարձակումների մեկնարկից մի քանի օր առաջ տեղյակ է եղել Սադդամի մտադրության մասին և Սադդամին հղած մի հաղորդագրության մեջ վերջինիս կոչ է արել հրաժարվել այդ մտքից։ Շիրակը հավելել է, ի պատասխան իմ հաղորդագրությանը Սադդամը հայտարարեց, որ Իրանի բանակը լիովին կորցրել է իր մարտական ոգին և Իրանում գտնվող արաբ փոքրամասնությունը ոտքի է կանգնել ու բաց գրկով ընդունելու է իրեն և ամեն ինչ մեկ շաբաթվա ընթացքում կվերջանա։ Շարունակելով, Ժակ Շիրակն ասել էր, սակայն պատերազմից ավելի քան 6 տարի անց այս խնդիրը պատճառ դարձավ, որ Իրանի կառավարությունը ավելի կանգուն դառնա։ Այս խոսքերն ասել է Ֆրանսիայի վարչապետը այն բանից հետո, երբ Իրանը կարողացավ Լիբանանում ազատել այդ երկրի մի քանի պատանդների։ Ֆրանսիան չնայած գիտեր, Իրաքն է սանձազերծել Իրանի դեմ այդ պատերազմը, սակայն ոչ մի ջանք չխնայեց Իրաքին ամենաարթիական զենքեր մատակարարելու հարցում։ Ֆրանսիան ակնհայտորեն հեղաշրջեց Իրաքի ծովային պատերազմի հզորությունը։ Ֆրանսիայի կործանիշների, ռումբերի և հրթիռների Իրաք մուտք գործելով ավելացավ Իրաքի և կործանարար ուժը և ավիահարվածների ճշգրտությունն ու ռազմաօդային ուժերի հեռահարությունը նավերի վրա հարձակվելու համար։ Նավթատարների վրա հարձակումներն ակտիվացել են 2005 թվականի գարնանից Բադր գործողությունից հետո, երբ իրանական նավթ գնող որոշ նավեր հրաժարվեցին գալ Խարք կղզի, Իրանի նավթի ամենակարևոր և ամենամեծ տերմինալը։ Իրանը ստիպված լողացող տերմինալներ ստեղծեց պատերազմական գոտուց դուրս, և իրանական նավերը Խարք կղզուց արտահանման համար նավթ էին տեղափոխում այդ տերմինալներ, իսկ արտասահմանյան տանկերն այնտեղից բեռնում էին իրանական նավթը։ Այս մարտահրավերին դիմակայելու համար Իրանը ստիպված էր գնել 22 լցանավ, և իրանական լցանավերի թողունակությունը 1 միլիոն տոննայից հասցնել 6 միլիոն տոննայի։ Մինչ պատերազմի ավարտը Իրանը ընդհանուր առմամբ գնել կամ վարձակալել էր 70 տանկեր։ Պարսից ծոցում իրաքյան հարձակումների սրմամբ բնական է, որ Իրանը չէր կարող անտարբեր մնալ իր տանկերի ու նավթային տերմինալների ռմբակոծությունների նկատմամբ։ Համապատասխանաբար Իսլամական Հանրապետությունը պաշտպանական միջոցներ ձեռնարկեց տանկերներին հասցված վնասը նվազեցնելու և հարձակողական միջոցներ տանկերների պատերազմը զսպելու համար։ Մի կողմից Իրանը պայմանագրեր կնքեց նավերի փրկարարական որոշ ընկերությունների հետ տանկերներին ուղեկցելու նպատակով, որպեսզի վնասվելու դեպքում նրանք անմիջապես փրկարարական աշխատանքներ իրականացնեն։ Մյուս կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը աստիճանաբար նավթի արտահանման տերմինալները Խարք կղզուց տեղափոխեց Սիրի կղզի, այնուհետև Հորմուզին նեղուցի Լարկ կղզի։ Նա նաև խորհուրդ տվեց նավերին փոխել նավապետի և ղեկավարման բաժնի դիրքը հրամանատարական կամրջից դեպի նավերի ճակատը։ Նա կեղծ թիրախներ տեղադրեց որոշ վնասված նավերի վրա, ավելի շատ ռադարային ազդանշաններ արձակելու և հրթիռներ գրավելու համար, որպեսզի մյուս նավերը ավելի ապահով անցնեն դրանց կողքով։ Աստիճանաբար մշակվեցին պասիվ պաշտպանության միջոցներ նավերի առջև էկո համակարգ ստեղծելու և վառելիքի բաքը շարժիչի սենյակից դեպի նավերի առջև տեղափոխելու համար։ Քաղաքական առումով Իրանը հայտարարեց, որ եթե Իրաքը Պարսից ծոցը դարձնի անապահով, ապա այս տարածաշրջանը ապահով չի լինի այլ երկրների համար։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ռոբինզոն Կրուզո, Հովհաննես Գրիգորյան։ Որվա բոլոր ժամերին խմում էր իր սուրճը և ուշադիր ու համար նայում անցնող դարձող մարդկանց։ Ծխախոտ էր վառում և լուցկու հատիկով դանդաղ խառնում էր սուրճը և նայում էր բոլորին, և միայն հավաքարարին չէր նայում, որն անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում անձրևից, որը երբեք չի կտրվում, արևից, որը երբեք մայր չի մտնում, ծերունուց, որն ամբողջ օրը նստած է սրճարանում, և մարդկանցից, որ անցնում են նրա կողքով և չեն տեսնում նրան։ Իսկ ծերունին խառնում էր իր սուրճը և նայում էր պատուհանից դուրս, ուշադիր ու համար նայում էր պատուհանից, և մի օր նա կանչեց հավաքարարին, պառավ և ասաց, որ այլևս չի կարող սպասել, և ասաց, որ աչքերը սկսել են վատ տեսնել, որ ինքը հոգնել է ու պիտի գնատուն, բայց եթե հանկարծ մի նավ, ընդամենը մի նավ մոտենա պատուհանին, նշանակություն չունի բնավ մեծ նավ լինի, թե փոքր, թող խնդրի, որ սպասի իրեն, թող խնդրի, որ մի քիչ սպասի։ Եվ հերացավ ծանր ու դանդաղ քայլերով, գլխարկը մոռանալով սեղանի վրա։ Եվ անցնում էին օրերը, ու անձրևները չէին կտրվում, արևը մայր չէր մտնում, և անցնում էին օրերը։ Եվ դարձյալ հավաքարարն էր, որ անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում ծերունուց, որը չգիտես ինչու այլևս չի վերադառնում։ Նավերից, որ անցնում էին պատուհանի կողքով ու կանգ չէին առնում, և վերջապես գլխարկից, որը մնացել էր սեղանի վրա, ու ինչ-որ բան է ուզում պարավին ասել, բայց ձայն չի հանում։
Պայծար ապագա։
Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Իրանի կինոարվեստի զարգացմանը իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո։ Թանգագին բարեկամներ, հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում կինոոլորտում Իրանի ձեռքբերումներին։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո ծնվեց մի նոր կինո, որը համեմատելի չէ հեղափոխության նախորդող շրջանի կինոին։ Հեղափոխությունից հետո իրանական կինոն միայն ժանրային ասպարեզում շատ խոր փոփոխություն չի կրել։ Հեղափոխությունից առաջ 45 տարիների ընթացքում նկարահանվել է 1141 ֆիլմ։ Հեղափոխությունից հետո 43 տարվա ընթացքում նկարահանվել է մոտ 43,000 ֆիլմ։ Հեղափոխությունից հետո կինո արտադրությունների թիվը կրկնապատկվել է։ Կինո ռեժիսորների թիվը մինչ հեղափոխությունը եղել է 261, որը հեղափոխությունից հետո հասել է 716-ի։ Կինոյի հրատարակությունների և ամսագրերի թիվը մինչև հեղափոխությունը 42 էր, իսկ իսլամական հեղափոխությունից հետո այն հասավ 55-ի։ Մինչ հեղափոխությունը Իրանում կար ընդամենը 3 կինո կազմակերպություն և աշմիություն, որը հեղափոխությունից հետո հասավ 30-ի։ Իրանում մինչ հեղափոխությունը գոյություն ունեցող 437 կինոթատրոններից հեղափոխության իրադարձությունների և պայմանների պատճառով դրանց մեծ մասը դադարեց աշխատելուց։ Եվ մնացել է 92 կինո 99 կինոսրահով։ Իսլամական հեղափոխության սկզբից ի վեր Իրանի կինոների թիվը հասել է 273-ի 408 կինոթատրոնով, ինչը 4 անգամ ավելացել է։ Մինչ իսլամական հեղափոխության հաղթանակը կինոյի ոլորտում գործում էին ընդամենը 5 ակադեմիական և կրթական կենտրոններ։ Հեղափոխությունից հետո 11 արվեստի դպրոցներ, 15 կիրառական գիտությունների կենտրոններ և 6 կենտրոններ բակալավորների մակարդակում, 11 հանրային ոչ շահադիտական և անվճար համալսարանական կենտրոններ և 159 մասնավոր դպրոցներ Թեհրանում և այլ քաղաքներում։ Պատրաստում են կինոյի ուսանողներ։ Մինչ իսլամական հեղափոխությունը կինոյի շուրջ 147 շրջանավարտ կար։ Այս թիվը 100 անգամ ավելացել է իսլամական հեղափոխությունից հետո, ավելի քան 15,000 ուսանողներով և շրջանավարտներով։ Մինչ հեղափոխությունը կինոյի բնագավառում տպագրվել է ընդամենը 235 անուն գիրք։ Սայն դեպքում, երբ 2018 թվականին հրատարակվել է 1700 անուն գիրք, հեղափոխությունից հետո այս ոլորտում հրատարակված գրքերի թիվը 7 անգամ ավելացել է։ Հեղափոխությունից հետո Իրանում կինոյի ոլորտում կարևոր զարգացումներից մեկը կին ռեժիսորների հայտ գալն է։ Մինչ հեղափոխությունը կին ռեժիսոր չկար, մինչդեռ հեղափոխությունից հետո այս թիվը հասավ 25-ի։ Իսլամական հեղափոխությունից առաջ կինոն օգտագործում էր կին դերասանների գրավչությունը որպես կինոդիտողներին գրավելու գործիք։ Նախահեղափոխական կինոյում կին դերասանների ընտրությունը հիմնված էր ոչ թե դերասանական վարպետության, այլ երգի ու պարի վրա։ Կանանց հիմնական դերը մարմնավաճառությունն ու պարն էր։ Նախահեղափոխական կինոյում կին կերպարի խեղաթյուրումը և կինոթատրոններում տիրող թունավոր մթնոլորտի պատճառով կանայք ցանկություն չունեին ներգրավել կինոյի ոլորտում։ Ֆիլմերի բովանդակությունն այնպիսին էր, որ կանայք չէին ուզում ֆիլմեր դիտել կինոյում։ Կանայք ոչ մի դեր չէին ունեցել ֆիլմերի ռեժիսորական գրելու կամ բեմադրելու գործում։ Հեղափոխությունից հետո կանայք ազդեցիկ դարձան փառատոների, թատերական խորհրդի և կինոյի դատավորների մեջ։ Ներկայումս կինոյի ոլորտում իրանական կրթական կենտրոններում սովորող ուսանողների կեսը կանայք են կազմում։ Հեղափոխությունից հետո կանայք իրենց արժանի տեղը գտան կինոյում։ Իրանական կինոյի ասպարեզում տեղի ունեցած կարևոր զարգացումներից մեկը պատերազմական ժանրի մուտքն էր կինոյի ասպարեզ։ 1980 թվականին պարտադրված պատերազմի բռնկումով ստեղծվեց կինոյի նոր ժանր, որը կոչվում էր սրբազան պաշտպանություն։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո պատերազմական ֆիլմերի նկարահանման տեխնոլոգիան մտավ իրանական կինո։ Պատերազմական ժանրով 317 ֆիլմերի արտադրությունը իսլամական հեղափոխությունից հետո կինոյի մեծ ձեռքբերումներից է։ Իրանական կինոն համաշխարհային ինքնություն ձեռք բերեց սրբազան պաշտպանության կինոյի շնորհիվ։ Իսլամական հեղափոխությունը գլոբալացրեց իրանական կինոն։ Իսլամական աշխարհում ամենահայտնի սերիալը պատրաստելու պատիվը պատկանում է Իրանի իսլամական հանրապետությանը։ Մինչև իսլամական հեղափոխությունը նկարահանվել է 203 վավերագրական ֆիլմ, բայց հեղափոխությունից հետո նկարահանվել է ավելի քան 7000 վավերագրական ֆիլմ։ Իսլամական հեղափոխության և սրբազան պաշտպանության ոլորտում նկարահանվել է ավելի քան 1000 վավերագրական ֆիլմ։ Մինչ հեղափոխությունը վավերագրական ֆիլմերի ռեժիսոր 21 կար, սակայն իսլամական հեղափոխությունից հետո այն աճել է 40 անգամ, դառնալով ավելի քան 850 ռեժիսոր վավերագրական ֆիլմերի ոլորտում։ հեղափոխությունից առաջ կինոքննադատություն չկար, կինոյի մասնագիտական և տեխնիկական քննադատությունը ի հայտ եկավ հեղափոխությունից հետո։ Կինոյի քննադատների ասոցիացիան ստեղծվել է իսլամական հեղափոխությունից հետո։ Մինչ իսլամական հեղափոխությունը երկրում անցկացում էր ընդամենը 9 ներքին և միջազգային կինոփառատոն, որոնք մինչև 2018 թվականն ավելացան, հասնելով 35-ի։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հեղափոխությունից հետո կարևոր զարգացումներից մեկը թատերական մշակույթի և արվեստի ոլորտում էր։ Իսլամական հեղափոխությունը թատրոնը փրկեց կործանումից ու անկումից և բարձր կարգավիճակ պարգևելով այդ արվեստին, թատրոնում գրեհկությունը հասել էր այն աստիճանի, որ Սավակը շահին զգուշացնում է ժողովրդի ուժեղ բողոքի վտանգի մասին։ Թատրոնների թիվն աճել է 13 անգամ, 1979 թվականին 80 թատրոնից հասնելով 1050 թատրոնի 2018 թվականին։ Թատերական մասնագիտացված հրատարակությունների 20 անգամ աճը վկայում է հեղափոխությանը հաջորդող շրջանում գեղարվեստական ճաշակների ազատության մասին։ Թատերական բեմադրությունների 140 անգամ աճը շահի ռեժիմի 50 ներկայացումից 2018 թվականին հասնելով 6930 ներկայացման վկայում է զբաղվածության և Իրանի թատերական ասպարեզում տարբեր ճաշակների ազատ ներկայության մասին։ Բացի հազարավոր չգրանցված թատերական արվեստագետներից հեղափոխությունից հետո 10 անգամ աճելով, Իրանում թատրոնի ոլորտում գործում են 20,000 պրոֆեսիոնալ արվեստագետներ։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո թատրոնի հանդիսատեսն ավելացել է ավելի քան 1,000 անգամ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։